50 languages.
48.
Duzette et tête.
Les activités de vacances.
Activitete në pushim.
Activitete në pushim.
Est-ce que la plage est propre?
A është i pastër plazhi?
A është i pastër plazhi?
Est-ce qu'on peut se baigner là?
A mund të bëhet banjo atje?
A mund të bëhet banjo atje?
Est-ce que c'est dangereux de se baigner là?
A s'është e rrezikshme të bësh banjo atje?
A s'është e rrezikshme të bësh banjo atje?
Est-ce qu'on peut louer un parasol ici?
A mund të marr me qira një çadër plazhi?
A mund të marr me qira një çadër plazhi?
Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici?
A mund të marr me qira një chaise longue?
A mund të marr me qira një chaise longue?
Est-ce qu'on peut louer un bateau ici?
A mund të marr me qira një vark?
A mund të marr me qira një vark?
Je voudrais faire du surf.
Do kisha qejf të surfoja.
Do të kisha qejf të surfoja.
Je voudrais faire de la plongée.
Do kisha qejf të zhytesha.
Do të kisha qejf të zhytesha.
Je voudrais faire du ski nautique.
Dhe kisha qef të bëja ski mbi uj.
Do të kisha qef të bëja ski mbi uj.
Est-ce qu'on peut louer une planche de surf?
Ku mund të marr me qira një terras surfi?
Ku mund të marr me qira një terras surfi?
Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée?
Ku mund të marr me qira pajisje zhytjeje?
Ku mund të marr me qira pajisje zhytjeje?
Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques?
Ku mund të marrësh me qira slitat për ski mbi ujë?
Ku mund të marrësh me qira slitat për ski mbi ujë?
Je suis seulement un ou une débutant débutante.
Jam fillestar.
Jam fillestar.
Je suis moyen ou je suis moyenne.
Jam mesatarisht i mirë.
Jam mesatarisht i mirë.
Je m'y connais déjà bien.
Di të orientohem.
Di të orientohem.
Où est le teleski?
Ku është ashensori për ngjitje?
Ku është ashensori për ngjitje?
As-tu amené les skis?
A i ke me vete slitat për ski?
A i ke me vete slitat për ski?
As-tu amené les chaussures de ski?
A i ke me vete këpucët për ski?
A i ke me vete këpucët për ski?